někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů,
jdeš papa,
až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vážení a milí posluchači, já vás vítám u pátečních hovorů při víně. Dneska máme 22.1.2021. Včera bylo 21.1.2021. Nic zvláštního se nestalo. Stejně jako dnes se nic zvláštního nestalo, ale vlastně stalo. A my si o tom budeme povídat, protože včera se právě stalo dosáhlo hodně zajímavých věcí. Já už jsem viděl, jak se ten pán tamhle, jak se kroutil na ty židli a už mě chtěl opravit, že se něco významného a významného stalo. A ta paní, ta si tak říkala, co to, tak ona si se vůbec... Ano, i na mainstream se dívám a pochopitelně sleduji i sociální sítě, takže člověk musí stíhat úplně všechno, aby tady jsme si měli o čem povídat, abychom měli co rozebírat. Tak páteční hovory přívině odstartovali, než nastoupí VK, tak máme ještě 2:10 toho vysílání společného, tak připomenu telefonní číslo 774-139-044, to je tedy na SMSky a na volání. Jinak máte také k dispozici Skype, PetSyn 2, můžete také volat do vysílání přes Skype a můžete také psát na Skype. No a potom ještě máme také pro ty psavce, tak máme e-mail svcs.midgard@gmail.com, to abyste se mohli dostatečně rozepsat. Vím, že mi posíláte hodně věcí. Děkuju za to. Někteří mi posíláte záležitosti, které jsme už tady probírali a odvysílali, tak mi to trošku přijde, že buď ta paměť toho voliče je ještě kratší než ty 3 měsíce, nebo zkrátka dobře, někdy neposloucháte všechno, co vlastně tady vysíláme. A my tady máme takovou hrozně hbitou holčičku. Tady mám telefon studiovej a ta byla tak rychlá, že málem skončil. V jejím jaksi zájmu, a to by ona si s těma věcma, já nevím, prostě s těma tak ty děti rádi hrajou. Ovládání televizi, to je úplně fascinuje, mobily taky úplně fascinuje. Jsou to takové asi nějaké prokleté věci, bych řekl. Nebo mají nějaké zvláštní vibrace, které přitahují ty děti. No, budeme to muset trošku vyzkoumat a budeme to trošku muset prozkoumat. Tak dnes se budeme věnovat spoustě věcem. Budeme se věnovat jednání sněmovny včera, budeme se věnovat i tomu, co se tam odehrálo. Je na to pochopitelně minimálně 2 směry názorů a celé to rozebereme, protože poslance Lubomíra Volného bychom měli mít v úterý při vysílání, bychom ho měli mít naživo, tak pochopitelně bude dál už té události a budeme ji moci rozebrat s větším nadhledem. Dneska pochopitelně už ho táhli, nevím, jestli to probíhalo dneska, jednání mandátního a imunitního výboru. Tak uvidíme. Rozebereme to ještě, budeme vidět. Pojďme se věnovat tomu teď momentálně, na co jsme zvykli vždycky na začátku, a to je, kdo slaví svůj svátek. Svůj svátek slaví dnes každý chlapec, muž, kmet, který nese jméno Slavomír. Slavomír, sláva, taky jinak Slavomírové, to je opravdu pěkné, staré jméno, sláva míru, nebo slavící mír, nebo vyznávající mír, čili vyznávající svět. No a je to v České republice 2782 nositelů tohoto jména, z toho 18. příčka. Takže Slavomíra jsem znal jednoho, pracovali jsme spolu na elektrárně a ten Slavomír byl zajímavý člověk tím, že měl pracovní úraz, spadl neočekávaně z 22-metrové výšky přímo na beton. Takže ho odvezla záchranka s tím, že nemá šanci přežít, protože byl těžce dolámaný, zlomená páteř, rozlomená páne, zlámané ruce, zlámané nohy, obličejové zlomeniny, tam byly nějaké. Světe div se, měl akorát trošku takový viditelně poškozený nos, bylo to, když se zadívali, takový pršáček mu z toho udělali. Lehce napadal na jednu nohu, úplně se z toho vyzdravil a takovouhle záležitost přežil. Asi to nevím, bylo-li to tím jménem, Ale zkrátka dobře, v jeho případě to jméno slavící život, slavící svět, tak zcela bezpečně bylo na místě. Tak to jsem jenom zaspomínal. Takže Slavomírové, já vám teď přeji tady ze studia Midgard pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, málo stresu nebo žádný stres. Hodně těch, kteří vám přijdou popřát, a pokud možno vám přeji hodně ignorace těch všech přiblbých nařízení, které nám tady hrvou do hlavy. No a vy, pokud znáte nějakého Slavomíra, nezapomeňte mu popřát nebo ho navštivte a popřejte mu oko, jak se teď moderně říká, face to face, to jest osobně. Osobně je jasné, ale face to face, tváří v tvář. To mně přijde, jako když ti dva se domlouvají, že spolu spáchají postelovou scénu a on se jí zeptá, miláčku, budeme to dělat face to face? No já si myslím, že v některých rodinách to tak určitě funguje, protože ty anglizmy se tam vkrádají různými typy. No nic, opustíme tohle téma. Tak, kam, jak můžete komunikovat, jsem řekl. No a já se těším na to, co si dneska probereme. Píšete mi a posíláte mi celou řadu i korespondence, kterou vedete různě s poslanci. Pokud se někdo už podali trestní oznámení nějakého typu, tak mi to prosím napište mi to třeba SMS-kou jenom, nemusíte mi to přikládat jenom na koho jste nebo za co jste podali na někoho trestní oznámení. Teď nemyslím jako takový typ, aby to nikdo nebral, jako že vyzývám k udavačství. Teď myslím v té naší záležitosti, to znamená, jestli jste žalovali vládu, jestli jste žalovali ministra zdravotnictví, jestli jste podali trestní oznámení na ministerstvo zdravotnictví, na falšování statistik, čili na neznámého pachatele, falšování statistických údajů. Pozor, to je úřední dokument a to je potřeba opravdu prošetřit, jak to s těma statistikama je, protože statistiky jsou upravované. To znamená, doporučuji, abyste, a vím, že jeden posluchač mi tady psal, že dělá print screeny obrazovek, to znamená, že měl jeden den print screen obrazovky, kde to bylo takhle a druhý den už to bylo jinak. Takže pokud máte takovou dokumentaci, je potřeba podat trestní oznámení na falšování úředních dokumentů, pochopitelně s tím, že tam je zájem a je tam podezření ze spáchání trestného činu, šíření poplašné zprávy, a to dokonce, že se jedná nikoli o klasický zločin, ale že se jedná o organizovanou skupinu, protože víme, že vláda je organizovaná skupina vlastizrádců a loupeživých rytířů, kteří pochopitelně velice rádi, stejně jako to dělali loupeživí rytíři předtím, vykrádají, co jejich není, a zneužívají toho postavení, které mají. Nakonec hodně o tom mluvil Lubomír Volný ve svém vystoupení včera v Poslanecké sněmovně. I Marian Bojko, tito dva bojovníci za naše, řeknu, za naše zájmy, za prosazení pravdy v celém tom příběhu covidománie a covidošílenství, kdy už tam byl jenom kruček k tomu, aby je nazval tím, no to nejde v té poslanecké sněmovně, ale aby je nazval těmi vlastizrádci, kteří a korupči a skorumpovanými, i když to tam víceméně nepřímo vyznívalo, protože vždycky byla podaná otázka, proč jsou zatím nějaké peníze a tak podobně, čili v čí prospěch, kdo je platí, za čí peníze to je pácháno a tak dál, tak dál. Čili to jeho vystoupení si najděte, pokud jste ho nesledovali online. Myslím si, že to vystoupení bylo jak poslance Volného, tak poslance Bojka, tak tito dva pánové, Lubomír a Marian, to jsou opravdoví bojovníci, kteří do toho jdou srdcem. Vůbec bych je, a nemám vůbec důvod je podezírat z nějakých vedlejších úmyslů, jako jsem to viděl na sociálních sítích, jak to bylo komentované, že si dělají reklamu do příštích voleb. No a i kdyby tak co, tady kdejaký poslanec řekl jsem to dobře? Poslanec. Kdejaký poslanec tady lže svým, no svým, všem voličům tady lže, posléze ta lež se jenom začne týkat těch, kteří ho volili, ale nám všem ostatním také lhali. To znamená, to není jenom, že lžou svým voličům, lžou voličům. Takže lžou voličům do očí. Úplně něco jiného, jak si mají ve svých příspěvcích třeba, a to si všimněte, hodně populisticky vystupují Piráti. Piráti se snaží tak jako vypadat, že v podstatě to té vládě nechtějí schválit a podobně. Nakonec to stejně projde tou poslaneckou sněmovnou. Takže je vidět, že na ty pozitivní body si tam hraje kdekdo. Marian Bojko a Lubomír Volný si nehrajou na pozitivní body. Oni v podstatě jsou těmi, kteří chtějí, aby se řekla lidem pravda, aby se na světlo boží vytáhlo to, o čem my tady už několik měsíců vysíláme a pořád to říkáme dokola. Co říkají po tom, co jsme to vlastně tady odvysílali xkrát my, jako dejme tomu jako názor. Tak posléze ty naše predikce a to naše, ta naše sdělení byla podepřena vědeckými studiemi nebo vědci z oboru imunologii, virologii, lidmi z praxe lékařské, teď nemyslím ty skorumpované rektální alpinisty, kteří byť jsou na úrovni cvacha třeba, tak chtějí dělat kariéru závratnou, tak ti opravdu odborníci, kteří jsou soustavně umlčováni, a o tom také hovořil poslanec Volný, tak tito odborníci jednoznačně potvrzují to, co tady konzistentně už od začátku celého toho koronavirového šílenství, co tady vlastně celou dobu říkáme. Všechno, co jsme říkali, se potvrdilo. Potvrdilo se úplně všechno, i to, že ten virus nebyl zavlečen do Evropy tak, jak bylo řečeno. Měl o tom docela zajímavý pořad Vítek. My jsme už dávno říkali, že to bylo vysypáno formou chemtrailsů, aby se to mezi obyvatelstvem rozšířilo. V takovém případě je nejlepší, aby se promořilo obyvatelstvo a virus zkrátka dobře zmizí. Ale ono ne. No tak si povíme, jak se nevyplácí falšovat statistiky, protože z hlediska mezinárodního potom se dostaneme do situace, že jsme prašivá země, konkrétně v rámci Evropské unie. Takže už nás berou jako zemi, která je nebezpečná, riziková. To už je kruček k tomu, aby nám zvedli, dejme tomu časem, aby nám zvedli úročení našich dluhů, protože nám spadne rating, protože budeme zemí, kam nemá smysl nějaké investice a tak dál, protože to je země, která nemá budoucnost, protože je tady nejvíc lidí nakažených, nesmí se sem jezdit a tak dál, a tak dál, a tak dál. Čili toto všechno ještě bude mít do hru, toto všechno má konsekvence, které budou dojíždět. To je jenom otázka, kdy se o nich začnou bavit. Takže není radno, jak se říká, dosahovat svých nějakých osobních zájmových cílů, protože to pak enormně způsobem ještě v doběhu a v dalších návaznostech bude a poškozuje a bude poškozovat celý stát. Každého z nás, kdo tvoří ten stát. Musím říct si, že já už se necítím úplně členem nebo jedním z lidí tohoto státu. Já se cítím být členem určité komunity lidí, kteří se nehodlají vyrovnat s tím, že tady někdo lže a většina národa tomu tupě slepě věří jenom proto, aby nemuseli přemýšlet, aby nemuseli si dohledat informace, protože je to pohodlnější narazit si roušku a vyrazit do ulic a mít vlastně dovolenou, protože mám home office a pobírat nějaké peníze, byť úplně nepracuju, tak tento národ nebo tito příslušníci rádoby našeho národa, to není ten národ, který tady kdysi býval. To jsou prostě různé naplaveniny, to jsou různý paraziti, To jsou různě smýšlející hňupy, protože český člověk, slovenský člověk, moravský, slezský, to byli vždycky lidé, kteří byli fortelní, byli přemýšliví, měli úsudek a jen tak něco někdo nás neobelstil a když, tak se se zlou potázal. To, jak nás dokázali ohloupit, jak jsme de facto zdegenerovali, to je bohužel výsledek toho, že jsme podlehli falešným nějakým iluzím, zejména po tom roce 89. No, co se dá dělat? Tak tady jsou nějaké reakce ještě na minulý pořad, kdy jsme něco vysílali, kdy byly nějaké vstupy, bylo to hodně interaktivní, byly vstupy posluchačů. Já tedy vysvětlím, co se přesně stalo, možná to víte, ale možná to nevíte. V Poslanecké sněmovně, když to zhrnu, došlo k tomu, že Lubomír Volný a pan Marian Bojko vystoupili vcelku razantně a dokládali tam jaksi ty věci, které říkal pan poslanec Volný, dokládal vyjádřeními odborníků. To proto, že, a vždycky to řekl, abych nebyl podezírán, že šířím nějaké konspirační teorie, tak dokonce tam použil příspěvek z České televize a pustil jim ho tam. Čili jak jsem tam dokazoval, že asi někdo je hňup, když si neumí tyhle ty věci dát do souvislostí a že nemusí člověk být příznivec nějakých konspiračních teorií, aby měl dostatek informací, na základě kterých už dávno lze prokouknout, že to je všecko na zakázku. Mluvil tam také o tom, že v podstatě mnoho zemí, skoro všechny země Evropy, výjima Běloruska třeba, kde bylo nabídnuto asi 960 milionů dolarů, čili skoro miliarda, v podstatě formou jakéhosi úplatku, aby se chovalo Bělorusko úplně stejně jako všechny země, aby tedy přijímalo opatření jako Itálie a tak dále. Lukašenko, ten zlý, strašný, hodně zlý člověk, to odmítl. Líbila se mi tam pasáž, kde pan Lubomír Volný de facto vysvětloval, že když tedy tam stovky, tisíce lidí protestují bez roušek několik měsíců, jsou jaksi ve velké koncentraci na nějakém tom místě, ta opozice, která tam údajně pořád a pořád a pořád se tam demonstruje, jak to, že se tam nerozšířil covid? Jak to, že v Bělorusku neumírají lidé na ten strašný virus? Protože Bělorusko vykázalo dokonce v úmrtnosti menší číslo než za rok 2019, čili za rok 2020 zemřelo méně lidí než v roce 2019. Zlý Lukašenko, který tam páchá ty strašné zvěrstva, to celé v uvozovkách, který nepřistoupil na úplatek a nezavedl žádné restrikce ve své zemi, neprodal svůj národ, tak mají výsledky naprosto standardní, jako kdyby se nic nedělo. V úmrtnosti. V celkové úmrtnosti. Zatímco všude je tendence ta čísla pančovat. Vysvětloval tam také ten blábol s těmi krematory a tak dál. Čili ozřejmoval tam velmi pregnantně spoustu těch argumentů, kterými se tedy argumentuje, že je potřeba nosit roušky, že ta opatření k něčemu jsou a tak dál. Zazněl tam i od jiných poslanců, že má vláda předložit důkaz o tom, že lockdown a nošení roušek a opatření, která ta vláda nařídila, že přinesly nějaká zlepšení, protože v podstatě zatím jsme ve zhoršujícím se stavu. Přestože to vláda nedodala, tak stejně poslanci to odsouhlasí. Proč? No, protože se jede velká hra. Ale na toto jeho vystoupení tam padla nějaká vyjádření, jako že je idiot a tak. Čili, že jen idiot může takhle mluvit. Takže se pan Lubomír Volný přihlásil podruhé do diskuze, řádně tedy se přihlásil a dostal ke svému vystoupení dostal řádný prostor. No a protože si dovolil na adresu, a teď tam vznikla taková situace, že se mezi tím vyměnili předsedající schůze, přičemž to pravděpodobně nebylo plánované, protože předsedal tam jeden od Pirátů, ten pouze napomenul pana Volného, že by si měl vzít roušku, na což on mu odpověděl, že to je jeho vyjádření té občanské neposlušnosti a jeho osobní názor a tak dál, a že klidně, ať po něm vydezinfikují ten mikrofon, a že vlastně se oni nemusí bát, protože mají všichni roušky, tak si jim nemůže nic stát, takže je neohrožuje. No a tím to skončilo, ale pak přišel Hanzel ze sociální demokracie, něco tam vysvětloval tomuhle předsedajícímu a vyměnili se. Z toho bych usuzoval, že určitý plán na něco byl nastaven. To znamená, že socani vymysleli nějaký konflikt, podle mého. No a ten konflikt nastal, protože Lubomír Volný tady přišel k řečnickému pultu, začal hovořit a on tam měl nějaké poznámky, ten předsedající, komentoval tam nějakým způsobem to, co on řekl. Načež tam vznikla nějaká jakoby reakce a Lubomír Volný na jeho adresu podotkl, že Hanzel desítka tak nijak jinak neřeknou karvinští sociální demokraté tomuto politikovi ještě z doby, kdy byl regionální politik. Pro nezasvěcené jenom vysvětlím, že byl známý tím, že z každé zakázky bral 10%. Proto mu tato přezdívka v rámci sociální demokracie, čili vlastní partaje, mu tuhletu přezdívku přisoudili. No tak on to nevysvětloval, on prostě řekl, pane Hanzeli, vám v podstatě přezdívá vlastní strana u nás v Karviné Hanzel desítka. Načež on mu vypnul mikrofon a tím ho jako napomenul a řekl, že ještě jednou jako, takže mu ten mikrofon vypne. A Lubomír Volný mu ještě sdělil, že pokud mu vypne mikrofon a neumožní mu tedy, aby reagoval na to, že ho tam pomlouvali ostatní poslanci, že ho nazývali hanlivě, a že mu neodpověděl na všechno ministr Blatný, na co se ho ptal, tak že půjde na jeho místo, sedne si mu na klín a řekne to klidně tam od něj. A on mu odpověděl, tak klidně pojďte. A vypnul mu telefon, vypnul mu mikrofon. Lubomír Volný se prostě sebral, šel tam k tomu předsedajícímu schůze v poslanecké sněmovně, zapnul mikrofon a pokračoval. Ovšem ten poseroutka měl okamžitě tam dva nohsledy a socany, teď mě vypadly ty jejich jména, jsou to takový řitolezové, Jasmínka mi to najde, tak to budu vědět, já vám je připomenu. No a tito dva chtěli řešit situaci tím, že začali Lubomíra Volného odstrkovat tam z toho místa, jenomže jeden byl je z jedné strany a druhý byl z druhé strany. Takže se o něho začali přetahovat, chvilku ho táhali doleva, chvilku ho táhali doprava, čímž on ztrácel rovnováhu a chvílema padal na toho předsedajícího, na toho Hanzela. Pak zavolali ještě ochranku a nakonec tento incident skončil tím, že teda Lubomír Volný odešel a těmi aktéry byl Jan Chvojka a Ondřej Veselý. Socani a oba právníci. Judrové. Oni způsobili, že Lubomír Volný se vůbec dotkl toho předsedajícího, protože na něj padal několikrát. A tím to skončilo. pochopitelně, že to bylo celé odprezentované okamžitě na mainstreamových médiích, to bylo odprezentované jako, že byla bitka, že Lubomír Volný někoho napadl, že napadl ostatní poslance a tak dále, tak dále, tak dále. To vůbec ale nebyla pravda. No a dneska pochopitelně už večer to rozebíral Martin Marcikán ve studiu Kadaň. To rozebírali, když měli v podstatě s Vladimírou Vítovou a s Karlem Heinzem, tak tam měli skoro hodinu Lubomíra Volného. Já jsem se s ním pokoušel včera spojit, ale byl hodně zaneprázdněn, takže existovala asi kratší cesta k němu. Ale dobře, že na svobodném vysílači tedy byl k dispozici, takže tam ty věci ozřejmoval. No a dneska je několik vstupů, jak novináři rozjeli akci, ten strašný rváč Volný. Tak zajímavé je, jak mainstreamoví novináři neustále nabíhali do té zdi, kterou Lubomír Volný prostě vybudoval tím, že konzistentně argumentuje, nevymýšlí si, nelže, mluví pravdu. Takže vytvořil z toho zeď a oni pořád tím beranidlem do té zdi vlastně nabíhali. Já vám pustím jeden z rozhovorů. Tam je to krásně vidět, jak se ty novinářky za každou cenu snažili toho Volného nachytat na švestkách, jak se snažili neustále vykřesat aspoň jiskérku pro tu kauzu, kterou mají nalajnovanou, že se nějak bude odvíjet. Takže bylo to až úsměvné, ale stojí to za to, protože ta jejich bezmocnost a ta zoufalost, ta z toho stříká normálně na všechny strany. Tak pojďme si to poslechnout.
Bylo to
zvršitě nevědocené,
to je
tam?
jestli se chovalo podle vás na to, tak jak se nám poslanec myslím v Mnichovu.
No přesně tak, vyzývám všichni diváky České televize tady Českého rozhlasu a novinek, aby si provedli ten záznam. Já jsem se choval naprosto v rámci všech standardů poslanecké sněmovny. Až do toho okamžiku, kdy mě pan předsedající pozval, ať si mu sednu na klín, a já jsem se rozhodl, že to je pozvání.
Máte za to, že vás postal?
Já jsem to tam viděl, všichni to slyšeli. Já jsem řekl, že jestli mi vypne mikrofon, tak si půjdu sednout k němu na klín a řeknu to z jeho místa a on řekl, že to je pozvání.
A
nejde prožívání,
že když vy nevypnete, tak já půjdu udělat tohle, a hlavně přece řídící schůze má nárok a právo podle vlastního řádu mám ten mikrofon vypnout. Zvlášť, že jste byli upozorní na to, že prostě, nevím, například, že tam pouštěl nějaké věci z toho, který je v rozporu s jednacím řádem.
Není to rozporu s jednacím řádem, to mě zajímalo, rozporu s jakým jednacím řádem je, to je dělal už kolega Kalousek, od kterého jsem toto teď kopíroval, nikdo mu nikdy žádný způsob. Protože to pro mě to způsob, že jsem žádný není. Pan může to vzpět. Ale v tom případě se dvojíme to. No, když jenom takové začal nějakého hodu, tak si může dovolit to, co jsem zase
nemůžu.
Takže tady
to není tak, že to bylo vlastně, když pustíte něco takového z telefonu, není to vlastně ten váš projekt, co řeknu tady si tak.
Je to poskytnutí důkazu z relevantních zdrojů. Vysílal jsem tam vaše Českou televizi.
Ano, ale pan předseda sněmovny, já tady pan Vrátil říkal, že to místo toho Česká politiku skutečně slouží jenom na vyjádření osobních názorů poslance a postojů, nikoli přehrávání, že to pak tam mohl dělat každý a že zkrátka se má to vlastní slova, nebo proč jste to nebyl zastán?
To je to můj osobní názor.
Proč jste
nesformuloval vlastními slovy? Já jsem ho sformuloval vlastními slovy a proto, abych nebyl zase z toho, že šířím dezinformační zdroje, tak jsem použil zdroje jako Českou televizi a předložil jsem to jako důkaz, jako jsem s tím poširokým nebo lidem, kteří nás sledovali při přenosu, tak aby to nikdo nemohl zpochybnit.
A ještě jenom já se vrátím k tomu, když vám tady pan řídící schůze řekl, že vám vypne mikrofon a vy řeknete, když vám vypnete mikrofon, já vám přijdu na klín, vám to přijde jako správné jednání.
Mně to přišlo jako vyhočka, jako oznámení a v tom okamžiku to přišlo jako správné jednání a jsem s tím až do nás spokojený.
Možná ještě jinak přidám to důstojné poslanecké sněmovny.
Přišlo mi důstojné to, co udělal pan předseda, takže ten zbytek je každopádně, pokud je méně důstojný, tak je to více důstojné, než to, co udělal pan předseda.
Přitom, když jste říkal, že
budete
žalovat,
byste neudělal
nějaké ty
kroky? Ne, já si to nechám, ten mandát, já to nevím.
Tak
se budete
chtít
třeba
nějak na
policii,
nebo?
Já nevím, proč bych se měl obracet na policii, já si počítám, že se chtěl třeba obrátit.
Jaké na to máte ohlasy,
přetažujte k nám? Pojďte se na mou facebookovou stránku magistra Lubomír Volný a tam si přečtěte asi 7 až 8 tisíc komentářů.
Není to trošku pouze vaše osobní bublé na vašich příznivců, kdybyste se možná podíval na další
sociální. Každý žijeme ve své sociální bublině, dělal jsem se i novinky, a tam je to tak 50-50.
Tak případná pokuta, kterou budete platit, respektive ten jeden plat dolů, se s tím případně smířete?
Každý osoba za pravdu a svobodu musí umět rány nejen rozdávat, ale přijímat, který to je.
Tam
přijde strach, že rozdává rány. Opravdu. Samozřejmě. Kdyby vaši předkové nerozdávali rány, tak by tady nejste.
Na
půdě parlamentu.
Ne, mě to trošku
dehonestující půdu parlamentu. Tak já jsem zrovna teďka četl nedávno příběh o tom, jak se tady porvali za Masaryka poslanci a když to vypadalo, jako kdyby vypustili koně a bíky, tak to určitě včera nevypadalo. My se budeme respektovat svoboda slova, z mé strany určitě nebudou žádné excesy, pokud se nebude dodržovat. Připravte se na to, že já jsem připraven si tu svobodu slova vybojovat.
Že tady budete
muset? Když budu muset, já jsem se vždycky za lidi rval, rvu a budu se za ně rvat.
Vy tady nevidíte vůbec sebe menší důvod, protože se za něco omluvit, za jakýkoliv slovo, jakýkoliv akt, který jste včera udělal, že jste třeba neměl tu roušku, že jste třeba nebyl úplně hodně oblečen na jednání poslanecké sněmovny ještě v této pro lidi velmi těžké době.
Samozřejmě, že tato doba je těžká pro lidi, protože se s nimi pohrává někdo, kdo to s nimi vůbec nemyslí dobře, třeba na to upozorňovat i tričkem, je poměrně výrazný chování, všechno v pořádku, jsem s tím spokojený, ničeho nelituji, nikomu se nebudu mít.
Můžu se s tím 22 podle poslance Marka Bendy, to vystoupení zkrátka bylo připravené. Jednou se o spontánní reakci na to, co se stalo, nebo jste to stalo, nesnažil jste se to zkrátka vyeskalovat tu situaci vy sám možná?
Samozřejmě jsem to s panem Honzem Vysadkou domluvené, protože my všichni víme, jakou máte, protože jsme se domluvili a on mi vyprostil to, co jsem se domluvil.
Pardon, ale
znovu změňujeme,
že máte za to, že on někdy uskutečná nějaké korupční jednání?
Já osobně nevěřím žádnému socialistickému starostovi většího města nebo kraje. ČSSD je korupční strana, protože existují, mají revazové starosty, mají odsouzené hejtmany. ČSSD je korupční strana.
Vždycky
byla na hejtmany. Já jsem jenom zveřejnil, jakou má předívku v rámci sociální demokracie.
Co
se týče nošení růžek,
dneska byl
třeba z hlediska
ochrany,
k vám
nějaký
výhřiš
nebo
roušku,
ale
nemusíte ani
komu
to v poslanské sněmovně nemažit. Vadí to vám, nicméně já jsem prostě chráněn na tuto poslanské sněmovně za své politické projevy, oni to dnes to projednám na mladém výboru, já jsem na svém videu na svém Facebooku jasně řekl, že to je vyjádření našeho politického občanského prostředí. Jestli se na tato imunita na půdě poslanské sněmovny vztahuje nebo ne, potom rozhodne nějakým způsobem mě tak mandátově a imunitní výbora sněmovna, protože já předpokládám, že se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, které už teďka považuji za předem podjaté, budu odvolávat celé sněmovny.
Nebojte se, že tak já vás poprosím, proč nemáte dneska za sebou a vyměnil jste si oblečení, už máte teda tričko, tak to
si většina z nás, takže já se si nehybím dneska, takovou věc je ona zbytečná, jestli na ně nějaký dostat právě dobu, protože to bylo zase na svém zvuku a nasadím si ze stejného důvodu, jak jsem řekl před tím, co jsme v Facebookovém videu, jenom proto, že se mě nebáli ti, kteří jsou vyděšeni tou šílenou covid kampaní, úplně se děsí pohledu na každého člověka, který
nemá. A nemáte pocit, že teď ohrožujete nás všechny, kteří vás dnes potkají, jestli nás prostě
neohrožujete? Ne, na základě toho, co jsem si nastudoval od března, jak u běžných krovy, tak o covidu speciálně. Já jsem jednoznačně jako politický přesvědčen a je to můj politický občanský postoj, že čím více rušek, tím více covidu a čím více lockdownů, tím více covidu. Protože nejlépe v tou krizi prošly země, které minimálně omezovaly pohyb lidí jako Švédsko a Bělorusko. A můžu vás uklidnit, nebo bohužel neuklidnit, vaše rouška nechrání mě a moje rouška nechrání vaše rouška pomaličku likviduje váš imunitní systém a moje rouška je pro vás nebezpečná, protože jako 99% lidí špatně používá.
Pane
Kupáte,
když tady se odprosím na odstavu, jaký máte názor? Ve chvíli, kdy tady je vlastně nějaká pravda,
se k tomu případě odvolávám na článek ústavy, který umožňuje každému občanovi odpor v případě, že věci státní či soudní normu a zasahují už do jeho osobní svobody a práv. A já jsem přesvědčen, že ta situace, která teďka je v České republice, už zasahuje do základní lidských práv a svobod. A proto jsem zvolil toto formu občanského či politického protestu, za kterou jsem připraven dnes případně následky. Já jsem nepoužil násilí na sebe, protože to proti mě.
Byl ten první, kdo se tam počal doma, vlastně
já jsem byl první, kdo byl pozván panem předsedou, aby na něm přišel do předsednického politiku, protože jsem řekl panu předsedovi, že potom mi bude mikrofon, tak půjdu k němu, sednu si na klín a řeknu to, co mám na srdci, a pan předseda řekl přijdu, protože pan předseda mě předsedající mě pozval.
Nebyla to provokace a celkově, když se na ten incident podíváte, litujete tomu?
Opakuji, ano, byli jsme s panem Hanzem domluvení, byla to provokace, je to součást předvolební kampaně. Pan Hanze se mnou přesně domluvený, kdy vypne ten mikrofon.
Já se opravdu
si toho Já jsem prostě na půdě parlamentu, které by mělo stávat. A aby sociálně demokratičtí poslanci nebo jakýkoliv jiný poslanci fyzicky napadali jiného poslance a fyzicky
napadali. Takže jak jsme to viděli, tak jste vy odstartoval ten celý incident, že jste přišel na poru tomu předsednickému úřadu. Že není to tak, že by napadli poslanci vás, takže asi to budeme na poru.
Opozičních partnerů nebo opozičních stran cokoliv v této situaci změní, dokonce neochotu, protože všichni už plánují budoucí vládnutí ano, po příštích parlamentní volbách, tak mně bylo to slovo odebráno. Takže to je veliký a hluboký zásah do běžného jednání poslanecké sněmovny, je to veliký a hluboký zásah do mých práv a svobod jako voleného zástupce lidu, nebylo to standardní a pan předsedající tu schůzi nezvládl. Stačilo říct, že tam nemám kandidáta, tam ještě to je jedna věc. A druhá věc je, pan předseda měl odejít a mě pozval strašně svůj. Já bych tam dovykládal, něco odešel. Takže
nedal prostor, aby odešel, ale
začal jste se domáhat. Já jsem musel ujít
takových 12, no ne, 6-8 metrů, abych obešel řečnický, nebo přece vládní půl, potom jsem musel jít do schodu, potom jsem musel dojít panu Hanzovi, takže dohromady, než jsem se k němu dostal, tak to bylo hlavně takových 12-15 metrů.
Pan Hanzo měl útec, když viděl, že za ní jde, tak to
Yeah.
protestují do Luka, tak to je jeho problém, že on má pár dní. A já důrazně posadili právo na soudu. Obávám
se, že vám to...
Horší kvalita, musím říci, ale asi jste tam chytli pár věcí, které si myslím zazněly docela důležitě. Je zvláštní, nebo zvláštní, mluvíme tady o tom, jak jsou agresivní ti nosiči roušek. Všimněte si, že my, co máme na roušky názor, takový, jaký má názor pan poslanec Volný a pan poslanec Bojko, my nikoho nenapadáme za to, že nosí roušku. Prostě nám je to pět, jako. Ať si nosí roušku. Jo, z vakcinací už jsem se vyjádřil. To mě začíná vadit, že lidé stojí v frontu, a to řekl Karel Hais, to řekl velmi dobře v tom včerejším pořadu. Lidé stojí v frontu před plynovou komorou, kde je napsáno sprchy, a ještě se předbíhají. Protože už aby. Jsou tací mezi námi. Takže z těch mám obavu, protože to budou ti vymahači s klackem nebo kamenem v ruce, kteří nás budou nutit, abychom se my oočkovali. Jinak, co se týká nošení roušek, to je mi fakt pět, ale i oni jsou neskutečně agresivní. Vyjadřují se, že jsme poprskávači, vyjadřují se, že jsme prašiví psi v podstatě, že jsme nebezpeční pro svoje okolí. Jak můžu být nebezpečný pro někoho, kdo bezmezně věří roušce? Jak pro něho můžu být nebezpečný? Za jedno nejsem infekční, za druhý nejsem nemocný a za třetí, on je přeci chráněn tak, jak mu doporučila vláda, ne? Tak o co jim jde? Proč mají z toho bobky? Nebo že by tomu nevěřili? Že by jedním dechem uznávali, že vláda dělá správné kroky a na druhou stranu by nevěřili, že je ta rouška ochrání? Ale takových lidí hodně. To je pokrytectví v přímém přenosu. Teď se tam sesypali na poslance Volného ty pipiny. Teď mi to dámy prominou, protože oni se fakt chovali jak pipky. Asi pro mě je zadání, že ho musí nějakým způsobem vymámit z něj alespoň náznak pochybnosti, že tedy neudělal správně. A on udělal správně. On to udělal celé správně, protože slušný člověk, spravedlivý člověk se takhle chválí. Jenže s tím pan předsedající bohužel nepočítal, že když poslanec Volný řekne, půjdu tam a sednu si vám na klín, a on když mu řekne, tak pojďte, no takže on půjde. S tím bohužel tenhle ten Niemand nepočítal, protože on byl pokakaný až za ušima. A tak honem tam přiběhli další dva pokakánci a začali se prát, kdo vlastně toho Volného vyvede a zachrání svého Hanzela desítku. Protože Hanzel desítka, to víte, občas tu a tam něco upadne, ne? Kdyby nějaký 1, 2, 3, 4, 5% třeba, ne? Tak je potřeba s ním být za dobře. A chránit ho, když ho napadne ten strašný Volný, jak mu také někdo přezdívá, poprskávač. No tak musím říct si, že to udělal pan poslanec velmi dobře. Nastavil laťku. Nakonec vzpomeňme si, když, myslím, že to byl Rád, který ubalil Facana Mackovi. A ještě ze zadu, ne? Taky z toho byla aférka. No, tak se zvědav, z čeho ho obviní, protože i v přímém přenosu bylo evidentní, že jediné, čeho se dopustil, tak bylo to, že šel a poslechl tu výzvu pana předsedajícího a šel si zapnout mikrofon u toho předsedajícího, aby teda dopověděl to, v čemu bylo zabráněno. No a teď dva patolízolové tam přiběhli a začali se prát, kdože vlastně zvítězí nad tím Volným a začali ho tam takovým způsobem strkat ze strany na stranu, až chvilkama padali všichni na toho Hanzela. No tak pojďme si zahrát písničku a potom budeme pokřičovat nějakým dalším tématem.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Mám docela rád, letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší, při to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jdi spát, já tě mám docela rád. Čekej, až vlak v dálce zahouká, ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy, vím nejlíp já sám. Mám docela rád.
Jenom připomenu, že posluchač, který volal zrovna ve chvíli, kdy jsem z telefonu pouštěl ten rozhovor pro média mainstreamová, který poskytoval přímo na půdě parlamentu, tedy poslanec Volný, tak můžete volat teď, já jsem vás vytíp, protože zkrátka dobře jste volal přímo do toho, co jsem tady pouštěl. Takže můžete se ozvat. Já jenom tady teďko jsem chytil, poslal mi Pavel takový zajímavý souhrn toho, jak to postřehl včera on. Dobrý den, sledoval jsem dnes zasedání poslanecké sněmovny. Úplně z toho srší negativní energie. Těším se na stanovisko pana Volného ve vašem pořadu a komentář k tomuto incidentu. Mám to zaznamenané na videu. Podle mě pan Volný nikoho nenapadl, určitě ne pana Hanzela. Jen se snažil odstrkovat ruce od tlačítka, kterým se vypínají mikrofony předsedy sněmovny. Potom, kdy ho tahali za sako a fyzicky napadli z levé strany za ruku, se začal bránit. Ukázka toho, jak jsou tam někteří úplně mimo. Tak třeba poslanec Vlastimil Válek vystoupil asi takto. Děkuji, pane předsedající. Já bych se chtěl kolegům z koalice za sebe a za všechny z opozice velmi omluvit, protože my nemusíme s vašimi názory souhlasit, my nemusíme podpořit nouzový stav, ale všichni respektujeme vaše názory, považujeme vás za korektní partnery, považujeme vás za korektní kolegy a uděláme všechno proto, aby správné věci, které navrhujete, byly schváleny. A doufám, že všichni ti, kteří jste se dívali prostřednictvím pana předsedajícího na primitiva, který jako argument používá brachiální násilí, teď chápete, kdo hájí názory popíračů existence koronaviru a nutnosti očkování. Pokud se cítíte být stejnými, nemám slušný výraz pro toto, jako prostřednictvím pana předsedajícího, pan poslanec Volný a jeho kolega, tak pak ano, nenechte se očkovat. Darwin zajásá, protože evoluce zvítězí, následoval potlesk. Nepřijde vám, že cvičená opice by to řekla líp. Ale co z toho je cítit? Rektální alpinismus, zasouvání hlavu do EU řitě. Zkrátka a dobře, Vlastimil Válek, poslanec, chtěl vyjádřit, nevím přesně co, ale třeba já jsem nepochopil vlastně, co říká, jo, protože já bych se chtěl kolegům z koalice za sebe a za všechny z opozice velmi omluvit, protože my nemusíme s vašimi názory souhlasit, to asi bylo k opozici. My nemusíme podpořit nouzový stav, ale všichni respektujeme vaše názory, považujeme vás za korektní partnery, považujeme vás za korektní kolegy a uděláme všechno proto, aby správné věci, které navrhujete, byly schváleny. Amen. No jestli tady je řeč o primitivismu, tak si myslím, že je jeden nejenom propagátor, ale také zářný příklad, jak hovoří primitiv na veřejnosti, je právě Vlastimil Válek. Ale pozor. Pan předseda žije v iluzi, že Masaryk byl zvolen. Takže předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Vážené paní, řekl, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 16:45, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Před chvilkou tento sál, ve kterém zvolili Tomáše Garrigua Masaryka prvním prezidentem, zažil něco, co ještě nezažil. Já jsem si vzal řízení za kolegu, který byl fyzicky napaden během řízení schůze. Nevěřil bych, že se něčeho takového dožiji. Myslel jsem, že je jednodušší některá jednání ignorovat a přecházet a zřejmě nemůžeme některé věci ignorovat. Tož tak. No, schválně ještě uděláme takový pokus. Já si tady udělám takovou sondu. Předseda PSP. Tak, kdo pak mi tady vyjel? Radek Vondráček. A my si tady můžeme, jestli se nepletu, tak je to ten pan Vondráček, jestli se nepletu, Tak, kdo to je pan Vondráček, když teda nezažil to násilí, jo? Tak jestli se dobře pamatuju, tak všichni řvali v poslanecké sněmovně, že pan Radek Vondráček velel, nebo byl tím příslušníkem, který na národní třídě nějakým způsobem masakroval ty studenty. Strana ANO. Jestli se nepletu, protože on ještě jeden komunista, že jo. Ale myslím si, že to byl zrovna tenhle ten Vondráček, který údajně byl tak strašně nestravitelný. A když mě k tomu něco napište. Ale to nechme stranou. Jenže on se plete, protože minimálně ve dvou věcech se plete. Ta první věc je, že Tomáš Garrigue Masaryk nebyl zvolen prezidentem, protože v poslanecké sněmovně, tedy respektive v tom parlamentu, neproběhla volba. Tam se prostě řeklo, že vlastně nikdo, není tam nikdo, kdo by nechtěl, aby byl Tomáš Garrigue Masaryk prezidentem, a tím to bylo dáno. Takže za prvé nezná dějiny. Za druhé, není to pravda. Za první republiky se v parlamentu opravdu strhla bitka a opravdu se tam poprvé mluvil o tom i poslanec Volný. Je vidět, že tito rádoby Kecalové a Primitivové opravdu neznají z té historie takřka nic. No a už mi tady píšete, tak já si počkám na to, co mi napíšete, a budeme se věnovat teď malinko jinému tématu, protože spousta věcí běží dál, spousta věcí se odehrála ještě předtím, než začalo covidové divadlo. A covidové divadlo pochopitelně sebou nese spoustu, jo, potvrzujete, ano, je to on. To je ten Ondráček, který byl v tom zásahovém s tím štítem, a ten těžko oděnec, který byl nestravitelným jako předseda poslanecké sněmovny. Byla to velká kauza tenkrát, hodně se o tom hovořilo. A najednou tenhle ten baštipán nám tady bude vykládat, že něco o násilí. No, je vidno, že všechno se hodí nějakým způsobem. Chci jenom říci, běží spousta věcí a měli bychom si jich také všímat. Zastavit vakcinaci, domoci se práva a dosáhnout toho, že bude zákon uzákoněno a že bude existovat zákon na to, že není možno vymáhat od někoho povinnost očkovat se nebo povinnost nechat se testovat. Je to za A v rozporu s ústavou, je to za A v rozporu s kdečím, ale to, že poslanci řeknou, že když to není uzákoněno jako povinné, takže se to povinným nestane, není pravda, protože dneska už tady máme případy, kdy se to vymáhá, kdy pochopitelně budou muset reagovat některé domy seniorů na to, že jejich zaměstnanci se nechtějí nechat očkovat. Víme, že někdy to byla jenom třetina, která se nechala očkovat, a že ostatní se očkovat nechtějí nechat pochybnou pofiderní vakcínou. Takže nechtějí být pokusnými králíky toho té Big Pharmy tak, jak třeba někteří prodali svůj národ. A to se koukneme pak zatím na Slovensko. Máme tady nějaký tajně uniklý projev generálního tajemníka trilaterální komise z decembrové konference v Bruseli, který nám umožní pochopit mnohé z dnešních světových událostí. Tak jak to hoši hodnotí? Nakonec vzpomeňte si, když jsme se bavili o tom, co se odehrávalo v Rusku, kdy nejdřív Trockij, který ale to nedotáhl, ale zavlekl tam ty trockistické bose, zůstali tam jako mor, jako rakovina v tom Rusku, a jsou tam dodnes. A pak přišel Lenin, tak nakonec to nějakým způsobem už prezentovali tito mocní tohoto světa, ty nemocní mocní tohoto světa to prezentovali, jak Rusko bylo dobyto. Na sionistických sněmech se plácali po ramenou, že Rusko už mají pod kontrolou, že ruské surovinové zdroje už jsou jejich. Vzpomeňte na to. A Stalin se s tím pak musel vypořádávat. Takže jak hodnotí tito na svých sedáncích tu současnou dnešní situaci. Vážení kolegovia, dnešné prednovoročné společné zasednutí všetkých troch skupin trilaterální komise je příležitostí zamyslit se na cestou, kterou jsme se prešli od roku 1973. Najmä v čase, keď vďaka nesmiernému úsiliu našich ľudí, rozmiestnených na všetkých dôležitých postoch po celom svete, stojíme pred konečným cieľom, ktorým je dobudovanie celosvetovej vlády pod našou kontrolou. Preto si dovolte pripomenúť aj tých, ktorí sa nedožili tohto nádherného okamihu, ale ktorí rozhodujúcim spôsobom prispeli k nášmu víťazstvu, ktoré je na dosah ruky a bez ktorého by sme nemohli dosiahnuť naše ciele. Poprvé, rád by som si spomenul na otca zakladateľa, Davida Rockefellera, ktorý položil ďalší pilier nášho chrámu bratrstva hneď po druhej svetovej vojne, stavajúc na bývalých vizionároch pokroku a ľudskosti. Už sú to 3 roky, čo nás David opustil vo veku 102 rokov, ale som presvedčený, že by bol hrdý na to, ako dôsledne sa jeho vízia programu do roku 2022 realizovala. Európske hnutie, v akom bol David po druhej svetovej vojne, sa teraz stalo plnohodnotnou vládou celého európskeho kontinentu. Naša Európska komisia na čele Európskej únie sa stala skutočnou nadnárodnou vládou nad európskymi národmi, ktorých vplyv sa postupne vytráca, až úplne stratia a budú nahradené populáciou nového typu, ako to navrhuje ďalší z našich veľkých vizionárov Grof Coudenhove Kalergi. Bohužiaľ operácia Výmena, ktorá sa začala v plnom rozsahu v roku 2015 s cieľom premiestiť milióny migrantov na európsky kontinent do roku 2030, logisticky a finančne zabezpečená Európskou komisiou, európskymi vládami a nadnárodnými inštitúciami, bola narušená nezvládnutou prácou našich kolegov v strednej Európe. Keďže by som chcel vyzdvihnúť prácu našich nemeckých, francúzskych, španielských a iných divízií na starom kontinente, ktoré odviedli skvelú prácu v tejto operácii, je potrebné kriticky zhodnotiť stredoeurópske a tiež aj britskú divíziu. Neschopnosť zvrhnúť Orbánovu vládu v Budapešti, ako aj odstránenie Kaczyńského vo Varšave, nás stáli nielen o neskorenie harmonogramu plánovaných zmien, ale aj veľké úsilie o odstránenie týchto potenciálnych ohnísk odporu. Preto dôrazne varujem našich kolegov vo Varšave a Budapešti, aby čo najskôr napravili situáciu vzhľadom na blížiaci sa moment veľkého rezetu a zmeny, ktoré s tým súvisia, ako sa to podarilo v Bratislave a, ako pevne verím, sa tak stane budúci rok v Prahe. Samostatnou kapitolou je zlyhanie britskej divízie, ktorá nielenže nedokázala zabrániť odchodu Británie z Európskej únie, ale aj napriek obrovským investíciám do zmien dramaticky prehrala pobrexitové voľby. Tieto skúsenosti, vrátane prezidentských volieb vo Washingtone, nás donútili prijať mimoriadne opatrenie na zlomenie odporu reakčných síl, ktoré v poslednej dobe opäť zdvihli hlavy. Opatrenia, ktoré boli spustené už v januári 2020, majú za cieľ urýchliť blížiace sa procesy globálnych zmien. Operácia Pandémia vrátila iniciatívu tento rok späť do našich rúk. Okrem politického a ekonomického chaosu, ktoré nám v kombinácii s už sofistikovanými predvolebnými manipuláciami, ktoré viedli k odstraneniu Donalda Trumpa, nám pomohli upevniť situáciu a urobiť ďalší významný krok na našej ceste k úplnej kontrole planéty. Všetky predchádzajúce operácie, ako je 9.11 World Trade Center, pád dvojíček a arabské jary, budú pôsobiť ako nevinné hry vo svetle začiatia veľkej global reset. úplné označenie a registrácia všetkých obyvateľov bude dôležitým krokom k upevneniu sveta pod našou kontrolou. Týmto spôsobom by som chcel poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomuto úspechu. Okrem našej zdravotnej komisie WHO sú to predovšetkým naše súvisiace lekárske korporácie a mladí kreatívci, ktorí uviedli celý problém COVID-19 do života a spôsobili tak chaos, na ktorom môžeme vybudovať krásny nový svet. Po znovu ovládnutí mocenských pák vo Washingtóne od januára budúceho roka budeme schopní účinne znovu spojiť naše sily a sústrediť sa na konečné riešenie nášho úhlavného protivníka Putinovho Ruska. Okrem lekárskej a finančnej sekcie budú naše loajálne tajné služby aj nadalej zapojené do operácie, ktorá bude prebiehať počas celého budúceho roka. Špecifická situácia, ktorá panuje v konzolidácii s Čínou, o ktorej bude informovať predseda našej čínskej sekcie, ako aj o podrobnostiach moskovskej operácie vás bude informovať hlavný komisár našej sekcie v Rusku. Som presvedčený, že rovnako ako s operáciou COVID-19 bol tento rok pre nás mimoriadne úspešný, aj pokiaľ ide o finančné zisky našich kontrolovaných korporácií. Následujúci rok bude úspešnejší, čo položí základy konečného zjednotenia. Musíme mať vždy na pamäti, že až keď sa podarí zlomiť odpor v Moskve a na niektorých ďalších miestach bude naše víťazstvo kompletné, až keď národné štáty konečne zmiznú, budeme schopní účinne napredovať vo veľkej transformácii ľudstva, aby sme dokončili veľkú transformáciu, ktorej základy položili naši predchodcovia, ktorí boli schopní zorganizovať niekoľko ďalších zmen od francúzskej revolúcie, vrátane oboch svetových vojen, ktoré nás posunuli vpred do sveta humanity a pokroku. Nemôžeme mať malé ciele. Až budú spiatočníci eliminovaní, bude čas na skutočnú prácu, ktorá bude znamenať úplnú premenu celého ľudstva, ako sme ho doteraz poznali. Egoistické túžby alebo podľahnutie nebezpečnému kresťanského kultu bude nahradené oslobodením ľudí od minulých stereotypov. Klasická rodina na prvom mieste, čo skoro prestane existovať a bude nahradená voľnými variabilnými zväzkami bez pohlavnej ukotvenosti. Feministické a rodové hnutia sú len predvojom ďalekosiahlých zmien v najintimnejšej oblasti človeka, ku ktorým nové ľudstvo pod naším vedením neochvejne smeruje. Táto nová kultúra, ktorej prvé výhonky už možno s uspokojením sledovať v súčasných trendoch svetového showbiznisu, prirodzene absorbuje všetky prvky miešania kultúr a vzájomného obohacovania, to je anihilácie. Multikulturalizmus sa stane skutočnosťou, pretože miešanie kultúr je základom celého procesu. Nové oslobodené ľudstvo, ktorého počet sa výrazne zníži v dôsledku našej prebiehajúcej operácie COVID-19 a jej ďalších, oveľa hlbších procesov, bude znamenať narodenie nového človeka a prípravu cesty pre vstup vyšších entít do nášho časopriestoru. Len to úplne zmení tvár sveta, ako ho poznáme. Nesmieme zabúdať, že tento metafyzický cieľ je skutočným dôvodom, pre ktorý napínáme naše sily. Potešení vám oznamujem, že naši vedci, ktorí pracujú na tejto úlohe, dosiahli tento rok mimoriadne úspechy. Tento rok bolo izolované rekordné množstvo antihmoty, ktorá je základným prvkom pre začatie ďalšej fázy týchto procesov. Cesta, ktorú sme prešli, nebola jednoduchá. Neobyšla sa bez problémov. Budovanie novej spoločnosti sme pristupovali v nepriaznivých medzinárodných podmienkach, ale vďaka našim spolupracovníkom, umiestneným na dôležitých pozíciách v politike, médiách, korporáciách a kultúre, sa nám podarilo dosiahnuť súčasný stav. Máme vítězstvo na dosah ruky. Nenechajme ho vziať a do nového roka 2021 vkročme sebavedome a s odvahou. Trilaterálna komisia. Zakladatel. David Rockefeller, Zbigniew Brzeziński a Jim Carter. Vznik júl 1973, sídlo Tokio, Japonsko. Oficiální web, tady je všechno. Je to takový dovětek. Některé data můžu pocházet z datové položky. Trilaterálna komisa je diskuzné fórum politikou, obchodníků, bývalých diplomatů a novinářů založené na podporu blížšiu spolupráci mezi štátmi USA, Evropy a Japonska. Komisia byla založena v roku 1973 z iniciativy finančníka Davida Rockefellera, který byl v tom čase předsedom americké organizace Council on Foreign Relations, CFR. Komisia je tvorená troma skupinami. Evropská, 170 členů, sídlo v Paříži, severoamerická, 112 členů, sídlo v Washingtoně a azijsko-tichomorská, vyše 100 členů, sídlo v Tokiu. Azijsko-tichomorská skupina byla původně tvorená iba Japonskou a teda byla nazývaná Japonská skupina. Na čele každé skupiny stojí jeden predseda a dvoja podpredsedovia. V čele celé trilaterální komise potom stojí predsedovia těchto troch skupin. Personální zložení. Evropská skupina. Predseda Jean-Claude Trichet, podpredsedovia Vladimír Dlouhý a Michael Fuchs. Ještě jednou. Vladimír Dlouhý, to je bývalý předseda vlády, jestli si pamatujete, a Michael Fuchs. Severoamerická skupina, předseda Joseph S. Nye, podpredsedovia Alan E. Gottlieb a Jamie Serra. Azijsko-tichomorská skupina, předseda Jotaro Kobayashi, podpredsedovia Han Sung-yo a Juf Vanandi. Jsou tady i s ksichtama, pochopitelně Vladimír Dlouhý dělá velkou kariéru. Už chápete, proč nedělá kariéru v České republice až tak? Jako on je myslím, předseda nějaké té komise průmyslníků, která se orientuje, myslím, na, teď nevím, jestli na Čínu, určitě na Rusko. Teď nevím, abych něco neplácel, když mi to napište. Ale Vladimír Dlouhý má dlouhé prsty, jak vidno. A není to jenom Vladimír Dlouhý se myslím také nalezá v různých uskupeních, kde se nalezají zase další, čili třeba v trilaterální komisi je Pavel Telička, který vyjednával vstup České republiky, respektive podmínky České republiky při vstupu do Evropské unie. Všeho schopný, holohlavý, opravdu to jsou lidi nebezpečný. Píše Božena Blanka, nejsou to aktualizované protokoly sionských mudrců? Přeci to je přeskopírák, ne? Protokoly sionských mudrců. Koudenhové Kalergiho dílo Evropský panclovanismus, myslím, že se tak jmenuje, a Pan Evropa a další dílka z jeho pera, o kterých jsem tady xkrát už mluvil, omlouvám se, ty jsi možná něco poplet, ale víme, kdo je Koudenhove Kalergi. Bohužel taky pochází z Československa. Svoje dílo napsal ve 20. letech 20. století pan Grof Koudenhove Kalergi. A tam popisuje to vlastně kuchařka pro zasvěcené evropské politiky, jak mají tomu satanovi to lidstvo nakonec odevzdat. A protokoly sionských mudrců, to je druhá strana téže mince. Takže to všechno do sebe zapadá. Můžete si dělat polemiku o svobodných zednářích, proto když se bavíme o TGM, tak se bavíme, že byl vyslancem lóže. Když se bavíme o trockistech, o Trockým, byl vyslanec lóže. Myslím, že Lenin byl vyslanec pařížské lóže. Takže to jsou všecko organizovaní zločinci, kteří mají za cíl naplňovat plány takzvaných globalistů, ale jsou to plány na odevzdání lidstva satanu.
tady je to napsáno, tady se to přímo cituje, že to už je potom rozebírání, ale putinovské Rusko jako největší a Global Reset a potom, že to bude odevzdané, teď nevím přesně, kde to je, odevzdané do rukou těch vesmírných, jak on tady vyšších bytostí, tak to je nazývá. Evropské, teď to tady nemůžu najít, ale rozumíte, ta vzletná slova, jako když někdo mluví, že druhá, první světová válka a dává tomu přívlastek humání, tak to je prostě strašné. Nedivme se, že Vašík Havlů, který byl také příznivec těchto skupin, že jak si vymyslel tu krásnou v úzovkách věc humanitární bombardování. Tak, že se musí na paměti, že až keď se podali zlomit odpor v Moskvě a na některých dalších městech, bude naše vítězstvo kompletné. Až keď národné štáty konečně zmiznou, budeme schopni účinně napredovat či následovat v velké transformaci lidstva, aby jsme dokončili velkou transformaci, které základy položí naši předchové, kteří byli schopni zorganizovat několik dalších změn od francouzské revoluce vrátaně obou světových válek a že to je posunuli vpřed do světa humanity a pokroku. A nevím, teď koukám, kde jsou ty, teď mi tady vypadlo, nemůžu to najít, to je jedno. A asi se to zaznamená, když to puste ještě jednou. Přípravu cesty, a tady už to je, nové osvoboděné ludstvo, kterého počet se výrazně zníží v důsledku našej prebíhající operace COVID-19. Takže pokud my jsme nějací poprskávači, jsme nějací popírači COVIDu, jsme nebezpeční svými názory a někdo nás obvinuje, že vidíme v operaci COVID něco, co je namířeno proti lidem a že vakcinace je genocidní nástroj, tak tady se to přímo píše, oni to tady píšou, oni se k tomu tady doznávají, oni se hrdě k tomu hlásí a chválí se za to. Takže se výrazně zníží v důsledku naší probíhající operace COVID-19 a její dalších oveľa hlubších procesů. To jsou ty následné věci, kdy díky covidu se zanedbává péče, lidé umírají, protože by umírat nemuseli, lidé budou umírat vlivem toho, že nosili roušky skoro celý rok a tak dál, tak dál. Budou tady zmrzačené děti, které museli chodit do školy s rouškama. Bude znamenat narozeně nového člověka. Pozor, narození nového člověka. Co se tím myslí? No to je ten člověk, který má tu svoji genetiku přepsanou ve jménu těch managementů RNA, to jsou ty vakcíny. Bude to nový člověk. Bude to nový člověk, který má přepsanou DNA, která se zapatentuje. A přípravu cesty prevstup vyšších entit, čili do nášho časopriestoru. Příprava pro příchod vyšších entit. No tak když to organizují satanisti, tak asi komu tady zametají tu cestičku? Kdo se má přijít? Kdo je pro ně ta vyšší entita? No jsou to ještě vyšší satanističtí ďáblové a sám satan jako takový. A to, jak tady píše, že vědcům se podařilo nashromáždit antihmotu. No ano, to je ten projekt v podstatě, o kterém jsme tady také hovořili s Janíkem i s Išou, docela jeden celý pořad jsme o tom udělali, tak se ho puste. To je ten urychlovač částic, kdy už ho třikrát se pokusili použít k vytvoření černé díry, kudy měly ty entity z těch nižších světů měly přijít. Měly prolomit ty obrané věci, které jsou udělány tak, aby se momentálně mohly přicházet v omezené míře. Tím by se propojily naše světy, či tím by se propojil časoprostor, ve kterém žijeme, by se propojil s časoprostorem tedy satanistů. satana jako takového. Byl by pohlcen. Tak. No, je čas na písničku. Já si myslím, že už to skoro tedy bylo dost. No ale jak víte, tak čert nikdy nespí, jak se říká. A tyhle čerti, ty rozhodně nespí vůbec. Takže pojďme si zahrát radši něco, ať si uděláme dobrou náladu, tak Davida Krause si dáme. Ne?
Pejď za se mnou sám, náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůže, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš ty nemůže ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vlásky vexový. Se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčíš ti nemůže ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Na činčanou mříš, spíš a zatím nás padají hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězda není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví lásky lexový. Nevinná, jsi nevinná, nevinná, nevinná.
No, k tomu, já jenom ten dokument, který, jestli chcete, já vám ho připnu pod pořad dnešní, takže bude to tam mít v PDF-ku, můžete si ho přečíst, má to tam i fotky a ksichty těch rádoby mocných. Je tady taková statistika, která navazuje na to téma, který tam byla zmíněna, tedy Anglie a tak, v rámci toho snažení. Kodenhové Kalergiho koncepce předpokládá právě migraci a multikulty svět, rozrušení těch stávajících národů Evropy jako národů, které mají tradici, kulturu, jsou hluboce zakořeněné a je potřeba to vykořenit. Pojďte se, jak se to podařilo v Anglii, kterou teda kritizovali za odchod z Evropské unie, ale například je to už nějaký pátek, takže on to bude už dneska asi trošku ještě dál. Pouštěl jsem vám tady jeden takový snímek, že v podstatě v Anglii, v Londýně, třeba už například v podstatě je to město přečíslené těma muslimama. Takže v Anglii třeba starostové, Londýn muslim, Birmingham muslim, Leicester muslim, Blackburn muslim, Sheffield muslim, Oxford muslim, Luton muslim, Oldham muslim, Roždále muslim. Následující statistika ukazuje, co dokázali 4 miliony muslimů v Anglii, kde je 66 milionů obyvatel. To znamená, že ta integrace do té společnosti ale vypadá tak, že oni velmi rychle přebírají kontrolu nad územím. Anglie má 3000 muslimských mešit, přes 130 islámských soudů šárí, přes 50 islámských Sharia Councils, mnoho míst a předměstí, kam mohou pouze muslimové. 78% muslimských žen nepracuje, pobírají sociální dávky a bydlení mají zdarma. 63% muslimských mužů nepracuje. Muslimské rodiny, mající 6 až 8 dětí, budou žít a bydlet zdarma. Nový ministr vnitra Velké Británie, muslim Said Javid. Anglický přítel, který mi přeposlal tento e-mail, to takto komentoval. Velice, velice smutné, duch Anglie se nemůže bránit ani povstat, neboť je mrtev. No, to nás čeká všechny nějakým způsobem. Ta integrace muslimů do evropského prostoru probíhá, ať se nám to líbí nebo ne, Babiš sice vykládá, co si, ale stejně jsem... Ta imigrace je realizovaná. Říkali jsme si o tom, že spousta neziskovek, které v České republice píše zvací, mají stránky, kde zvou muslimské rodiny sem do našich zemí, aby jsme se my tady o ně starali, aby jsme se my tady postarali o jejich blaho, protože my se zadlužíme nejen díky tomu, co tady odehrává, ale ještě se budeme z těchto dlužných peněz starat o jaksi v klidu a blahobytu žijících muslimů. Prý asi proto, že jsme se na nich nějakým způsobem nehezky podepsali v minulosti. Tak to je jenom takové zpestření. Pak bych tady reagoval rád na jednu posluchačku, která mi tady psala, že Tomio Okamura se taky bije za lidi a že Tomio Okamura a tak dále. Už tady to bylo komentované VKčkem, Vítkem, tady už se o tom hodně mluvilo, že Tomio Okamura prodal svoji partaj v úzovkách a jde za biznisovými cíly. Říká to ve svých vystoupeních i bývalý SPďák, magistr Volný, který prostě rozpustil SPD, tu, kterou tam společně založili v jeho regionu a taky prostě rozpustil, protože nechtěli být součástí takového podvodu na lidi, jaký v podstatě Tomio Okamura udělal. Takže se nedivme, že Tomio pochopitelně jak může, tak dá najevo jednak svoji loajálnost vůči systému, čili to je opravdu zvláštní alternativa, co? A také, kde může, tak tam se opře do těch lidí, kteří se mu vzepřeli a kteří se nebáli mu říct svůj názor, než aby se krčili někde a byli vstřícně předpo z toho, že mohou být součástí SPD, která sedí ve sněmovně. Tak, co řekl Tomio Okamura?
Vážené dámy a pánové, já bych se chtěl důrazně distancovat od tohoto jednání. Musím říct, že SPD nechce mít s tímto jednáním a nebudeme s takovým jednáním mít nic společného. Ani s těmito poslanci, ani s poslancem Volným nemáme vůbec nic společného. Takovéto jednání důrazně odsuzujeme. a doufám, že se tady nikdy nebude úroveň tohoto jednání opakovat.
No, pravděpodobně se zapomíná na spoustu věcí. Tomio pochopitelně okamžitě zareflektoval a vyjádřil, do jakého týmu patří. Kdyby opravdu SPD a Tomio Okamura chtěl pro lidi to, co jim slíbil, tak by se možná distancoval od toho, jak přerušovali a jak nechtěli, jak předsedající schůze porušil, byť na to má právo vypnout mikrofon, ale ta situace nebyla adekvátní tomu, aby ten mikrofon vypínal. Ale jenom proto, že měl veliký strach, aby nevěděl, co ten Volný řekne na téma Hanzel desítka, tak se bál, že tam budou nějaké důkazy o jeho korupci. A víte, strašné je, že korupčník, který už měl dávno sedět v kriminále a měl přijít o všechen svůj majetek, sedí v parlamentu, předsedá schůzi a vypíná mikrofon, když začne panikařit, že by o jeho zločinném chování a okrádání a vykrádání, vytunelovávání společných peněz, že by mohla zaznít nějaká kritika, že by mu to mohl někdo připomenout. To je absurdní svět, do kterého se zahalil celý ten parlament. On už je to dávno. Já jsem tady říkal, měli jsme kdysi kolegu, kterému se nedařilo v podnikání a který si udělal čas a zajel někde, on byl někde u Hodonína, a protože v Litomyšli se tenkrát konal zakládající sjezd TOP 09, tak on prostě, my jsme se tam taky chtěli vydat s kolegou, ale pak nám do toho něco vlezlo, takže jsme tam nejeli. Nějak nás ta politika moc nebrala, byť jsme chtěli tenkrát hájit určité, řeknu, možnosti zajímavé pro lidi. Tak ale tento náš kolega, který opravdu jel vlakem a půjčil si od jiného našeho kolegy, si půjčil peníze na to, aby vůbec do té Litomyšle mohl dojet. A tam se dostal na kandidátku za TOP 09 a světe div se, byl zvolen do parlamentu. Půjčil si znovu peníze od toho našeho kolegy, aby si mohl koupit oblek, aby si mohl koupit jízdenku do Prahy, a když přijel po 14 dnech z Prahy, tak už měl nový oblek, měl nový auto a v igelice si přivezl docela dost zajímavý balík peněz. Že by náhoda? Nevěřte tomu. Jenomže teď už ty igelitky nefrčej. Teď při odkládnění peněz už fungují úplně naprosto jiné cifry. To už by se pravděpodobně do igelitky nikomu nevešlo. Tak, že se vám to zdá být hnusný? No, je to hnusný. Já neříkám, že to je hezký. Je to hnus, předsedo. Ale zároveň to je svět, ve kterém žijeme. Zase tady mám nějaké snímky. Ale co je zajímavé? Já jsem tady zmínil, že to tlačení do těch čísel, kdy figurujeme na prvních místech údajně nemocnosti COVID-19, víme, proč to je. Víme, co se tím chce sledovat a víme, jak poslušně nakonec poslanci jim to zase prodloužejí, tak, že to nemá jenom důsledky v rámci tady naší zóny, našeho prostoru, našeho regionu České republiky, ale že to má přesah právě do mezinárodních vod. Podívejte se, co třeba řešila Evropská komise. Přitvrdíme vůči rudým zónám, a to je i Česko, shodli se lídři EU. Lídři EU jednali o koronavirové pandemii. Více než 4 hodiny diskutovali o možném zavření hranic. Kvůli zajištění vnitřního trhu se však rozhodli nechat hranice otevřené. To vyšlo včera půl hodiny před půlnocí. Necháme hranice otevřené, ale musíme se zaměřit na konkrétní kritické zóny, řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci, která následovala po několikahodinovém jednání lídrů EU. Leyenová zdůraznila, že je pro, víte už to jméno, Leyenová. kolik máme hodin, no to je jedno. Já si myslím, že je vidět, do jaké žumpy to vlastně vede, protože lejno patří do žumpy, jestli se nepletu. Takže zdůraznilo, že je pro členské země naprosto zásadní udržet v chodu vnitřní trh. Šéfka Evropské komise také zopakovala, že podle nich je nejdůležitější zaměřit se na zóny, které jsou aktuálně v nejhorší situaci. Označila je za rudé zóny. Do nich aktuálně patří i Česká republika. Tyto zóny se musí připravit na to, že ostatní státy budou vyžadovat negativní testy na COVID-19, dodala také Lejnová. Řekla také, že EU důrazně nedoporučuje lidem v takových zónách cestovat nejen mezi regiony, ale především přes hranice. Čili, proč nechtěli poslanci přijmout návrh, aby se objevilo v zákoně, že očkování nebude povinné a že bude dobrovolné. Proč to nechtěli do toho zákona? Protože jim otevřeli cestu na nepřímé vymáhání korporacema a řeknu těma jednotlivýma firmama, které jsou soukromé. A za druhé, nařídí nám to nakonec Evropská komise. Evropská komise nám nakonec nařídí, že se budeme muset povinně očkovat. Věřte tomu nebo ne, to je moje predikce. Tady z tohoto jednoznačně vyplývá. Řekla také, že EU důrazně nedoporučuje lidem v takových zónách cestovat nejen mezi regiony, ale přes hranice. Takže podle doporučení Evropské komise její šéfky, bychom neměli my se tady vůbec pohybovat a neměli bychom vůbec jezdit přes hranice. Konkrétní plán na zpřísnění restrikcí vůči regionům v rudých zónách, které se tedy přímo budou týkat celé České republiky, představí Evropská komise v pondělí. Už chápete, proč museli obhájit ten nouzový stav? Protože v pondělí Evropská komise bude vůči nám přijímat opatření, která už nebude tady Blatný nebo Babiš. Oni budou pouze otevřeně řešit, co nařídí Evropská komise. Ano, je nejvyšší čas vypadnout z Evropské komise. Dnes už musím říci, ať to stojí, co to stojí. Jednalo se také o testech. Testuje se málo, kritizovala Lejnová. Slíbila ale, že v příštích týdnech a měsících budou výrazně narůstat objednávky dávek vakcín. Jsem přesvědčena, že musíme jednat jako jeden tým, řekla šéfka Evropské komise, s odkazem na diskuzi posledních týdnů o efektivitě společného nákupu a distribuce vakcín. Očkovací pas. Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Charles Michel na tiskové konferenci zmínili také očkovací pasy. My už takový pas máme. Je to WHO, žlutý dokument o očkování, řekla Lejnová. Jde o snahu některých států zajistit systém společný pro celou EU, pomocí kterého by mohlo fungovat bezpečné cestování mezi členskými státy. Takzvaný očkovací pas prosazovali především jižní státy jako Řecko nebo Portugalsko, které mimochodem od začátku ledna předsedá Radě EU, a to kvůli turismu, jenž jejich země ekonomicky posiluje. Ne, my jsme na něm přímo závislí. No, diskuze se ale točila především okolo otázek ochrany soukromí nebo i diskriminace těch, kteří se z různých důvodů očkovat nenechají nebo kvůli zdravotním důvodům ani nemohou. Tu větu přečtu znova. Diskuze se točila ale především okolo otázek ochrany soukromí nebo diskriminace těch, kteří se z různých důvodů očkovat nenechají nebo kvůli zdravotním důvodům ani nemohou. Prozatím se ale lídři EU rozhodli očkovací pas nezavádět. A to zejména kvůli tomu, že se prozatím nedá s jistotou určit, jaký účinek bude vakcína v praxi mít a jak dlouho zajistí očkovanému imunitu. Na jednací stůl se dostal také očkovací plán, který v jednotlivých členských státech vypadá velmi rozdílně. Rychlost očkování se v zemích výrazně liší. Nejrychlejší jsou prozatím Dánové, nejpomalejší Bulhaři nebo Nizozemci. Se musím smát, protože z Dánska přišla zpráva, že už vyvinuli vakcínu pro domácí mazlíčky proti covidu. Německo přitvrzuje, již před čtvrtečním summitem se v médiích i mezi diplomatickými zdroji objevovala informace o tvrdších koronavirových opatřeních ze strany Německa. Od neděle bude Německo považovat Česko za vysoce rizikovou zemi. Znamená to především komplikace na hranicích. O tom již před dvěma dny jednal český premiér Andrej Babiš s německou kancelářkou Angelou Merkelovou. Merkelová však konkrétní kroky nechala na vládách spolkových zemí, které s Českou republikou sousedí, tedy Bavorsko a Sasko. Jejich rozhodnutí se bude týkat především pendlerů, kteří z Česka do Německa dojíždějí každý den za prací. Sasko přistoupilo k mírnějším opatřením a pendleři budou muset u pohraničníků předložit negativní test na koronavirus dvakrát týdně. Bavorsko se rozhodlo přitvrdit a vyžadovat bude negativní test maximálně 48 hodin starý. Podle informací Českého ministerstva zahraničí je však Bavorsko připraveno českým pracovníkům testy hradit, pokud jich bude třeba víc než jeden týdně. Co dodat? Mám tady, myslím, nějakou reakci ještě. Píše, nevím kdo, nepodepsal se. Volný mu nikdo nesmaže, že je podrazák a čakry s financemi SPD. Mě by zajímalo, kdo to napsal a jestli proto máte nějaké pro takové obvinění, jestli máte nějaké, řeknu, argumenty. Kdo by mu to nesmazal, jako jaký podrazák? Jestli je někdo v SPD podrazák, tak největší podrazák je Tomio Okamura, který práci lidí v terénu a to, že si hrál na Alternativu, tak zneužil pro svoje vlastní osobní cíle. A pokud si pustíte magistra Volného na jeho Facebooku, tak tam je také příspěvek k Tomio Okamurovi, anebo vlastně on to říkal ve včerejším pořadu u Martina Marcikána, který kde byl asi hodinku hostem, tak to tam vysvětloval, k čemu tam došlo, že Tomio Okamura, když ještě byl v SPD, tak Tomio jim řekl, jak mají hlasovat, tak oni jako mladí neznalí poslanci, tak pochopitelně ano, byli poslušní a tak hlasovali, tak odešli třeba z poslanecké sněmovny, díky čemuž byly přijaty zákon třeba o EET, kdy se vědělo, že když SPDáci odejdou, tak se ten počet hlasujících změní tak, že to prohlasujou ti ostatní. Kdyby neodešli a zdrželi se hlasování nebo byli proti, no tak se to neodsouhlasilo. Přičemž se domnívali, že SPD za to bude mít zase jiné ústupky, v něčem pro lidi užitečné, že teda oni ostatní pak zase SPDákům něco prohlasují. No když se zjistilo, že to jsou pouze osobní zájmy Tomia Okamury, no tak přetekl ten pomyslný jaksi hrnek, že? No, takže já to schválně tady čtu, protože na Volného můžou být různé názory. Může tady někdo říct, že to dělá pro svoji kariéru do budoucna. Zatím to vypadá, jako kdybych to byl úplně nestranej, tak řeknu, to je normálně politická sebevražda. Ale může to tak vypadat. Ale to je jeden a dva poslanci, ostatní nevím, co mi můžete říct, kdo ještě je takovej, u kterých si nabývám dojmu, že bojují za stejné věci, o jaké tady jde nám a za které bojujeme my. A že v té válce, která byla vyhlášena lidstvu, já jsem tady četl ty důvody, kdo ji vyhlásil, proč ji vyhlásil, jaké jsou cesty, co je vlastně covid pandemie, k čemu má sloužit trilaterální komise, tak oni se tomu zepřeli a Volný o tom mluví, že v podstatě o co tady jde. On to popisuje v těch svých příspěvcích a právě naráží tady na to téma. A také naráží na to, že někdo je právě tím umístěným člověkem v té vysoké funkci, který těmto dělá toho poskoka a za motivaci, že tedy nebude, že bude, když nebude na zámku, tak bude aspoň v podzámčí, že jeho rodina se nebude muset očkovat a že budou si žít na úkor druhých. A to, co bude mimo podzámčí, bude regulováno na 1 miliardu tedy úhrnem, bude tam pár otroků, což nebudou lidé, ale budou to víceméně už přeprogramovaní takový bioroboti na práci a na to, co tam ty nechtějí dělat, tak oni doufají, že budou aspoň v tom podzámčí. Myslím si, že to vysvětluje docela dobře. Takže myslím si, že není čas teďko vytahovat si nějaký takovýhle ramena. Jestli máme dva poslance, kteří prosazují naše zájmy, tak bych byl velice nerad, aby jsme si tady říkali, že co se komu neodpáře. Já si myslím, že toho másla na hlavě tam má spousta lidí tolik, že tohle by se měl dát úplně na stranu. Řekl jsem, strategie je jednoduchá. Všichni, kdo se můžeme spojit, pojďme táhnout za jeden pro vás. Protože na kádrování je zkrátka a dobře času dost. Píše mi tady Ludmila, ať to nepřehlédnu, že mám tady i fotku očkovacího pasu, ačkoliv mi očkovací pas, Rakousko už očkovací pas je zavedlo, mám tady ten očkovací pas přímo vyfocený. Tak, zdravím Midgard, spoustu dopisů jsem napsal spoustě poslancům a nikdo se neobtěžoval mi odpovědět. Jen a pouze jeden mi odpověděl, a to pan Volný, takže tak, píše Luděk. Jo, jo, to víte, že jo. My jsme tady zveřejňovali a každý máme za sebou nějaký život a v tom životě jsme k něčemu spěli. Sám Volný říká, že na jaře covid aféře věřil, že se bál se o sebe, o rodinu, o známý, o rodiče. Opravdu, že se bál a opravdu věřil, že to, co vláda navrhuje, že ta opatření jsou nutná a potřebná. Ale přátelé, máme za sebou, za chvilku, budeme mít za sebou rok a přestože si tady říkáme, že ta čísla se cucají, že si je dělají, tak jak je možné, že tady máme de facto takřka nepřetržitý lockdown, máme tady opatření a přitom vývoj situace je tak dramaticky špatný. Přitom, když se podíváte okolo sebe, tak nic není dramatické. Úmrtnost v pohodě, krematoria, ty, co byla přetížena, tak jsou přetížena, ty, co nebyla přetížena, tak nejsou přetížena. Jsou přetížena nemocnice, ale pozor, pouze ty nemocnice, které začaly hrát tu hru, kdy si hýčkají covid pacienty, protože kdyby to nebylo tak, tak nebudou existovat nemocnice, kde mají úplně normální režim a kde si na ty covid pacienty nehrajou a tam tu péči zvládají úplně normálně. A pak tady máme nemocnice, které jsou přeplněné. Jak je to možné? Přeci máme tady vrchního manažera, ne? Máme tady manažera, ten se jmenuje minister zdravotnictví. Minister zdravotnictví už měl dávno vydat směrnici, že z přeplněných nemocnic se budou pacienti lifrovat. Kam? No do těch, kde nejsou přeplnění. Jenomže to by těm nemocnicím de facto nemohl sypat do kasičky ty peníze, že jo? Takže hraje se tu biznis s covid pacientama a tento biznis nám je představován jako přetížené nemocnice a umírající... vysílením umírající zdravotníci. Jo, tak možná, že ten personál, když si tam šéfstvo naveze ty covid pacienty, když jsme to tady měli v příspěvku, že do jedné nemocnice v Praze se sváží v podstatě pacienty ze širokého dalekého okolí. Sváží tam pacienti. No tak pak jsou asi ty nemocnice přetížené. Máme tady polní nemocnice, ty jsou prázdné, netknuté. Máme tady spoustu kapacit, které nejsou využívané. A někdo nám tady argumentuje nemocnicema, které chtějí profitovat na covid pacientech a tak si je tam drží po co nejdelší dobu. Je to jenom biznes. Nic víc než biznes. No a nám se tady předkládají strašlivé scénáře. Neskutečné scénáře. Pojďme si přečíst ještě něco. Mám tady pár příspěvků jiných. Tak. Máme tady z dnešních asi druhé hodiny Michálek se přel s Blatným o počty mrtvých s covidem. Během sněmovní diskuze o nouzovém stavu došlo i na spory o počtu úmrtí v České republice. Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek vytáhl statistiky, podle nich se Česko v počtu zemřelých na 100 000 obyvatel blíží k nejhorším státům v Evropě. Minister zdravotnictví Jan Blatný, jeho interpretace vyvracel. Pokud jde o počet úmrtí, tak Česká republika s 15 osobami za den na 100 000 obyvatel je na tom podobně jako Slovensko. Umírá nám denně na covid 3x víc lidí než v Rakousku a 2x víc lidí než v Polsku. A o třetinu víc lidí umírá než v Německu, řekl Michálek. Takže pokud jde o počet úmrtí, tak situace je rozhodně velmi špatná ve srovnání s ostatními sousedními státy. A blížíme se k těm nejhorším státům, což jsou Portugalsko a Británie, uvedl. Vlastně označili ho slova za nedorozumění, každá země podle něj zachází s daty jinak. Všimněte si, to je velice zajímavá věta. Blatný označil slova za nedorozumění. Každá země podle něj zachází s daty jinak. Když by se podíval člověk na vedlejší data z té stejné stránky, tak zjistí, že k 19. lednu má Německo na svých 83 milionů obyvatel hlášeno 1700 mrtvých denně. To znamená, kdybych to přepočítal na počet lidí včera, tak u nás by muselo za ten den zemřít 204 lidí. Nezemřelo jich 204, řekl Blatný. Úmrtí na COVID-19 se pohybují v průměru kolem 150 denně. A to ještě pominu, že i smrti se vykazují úplně jinak. My vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má COVID, jako člověka, který zemřel na COVID, tak ten den máme kolem 150 mrtvých, řekl Blatný. Já vím, že čtu o mrtvých, ale... Na jednu stranu vykládají, že nepančují tu statistiku, ale když se to hodí, tak sám Blatný vlastně řekne, že ještě jednou, my vykazujeme, říká Blatný, my v České republice, my vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má COVID, čili je pozitivní při testování, ta mrtvola, jako člověka, který zemřel na COVID. Tak ten den máme kolem 150 mrtvých. Chápete? Ti lidé umírají, protože vždycky lidé umírali, a protože oni jim udělají pozitivní test, což se dá také sfalšovat, no tak jsou úmrtí s covidem. Na covid se tak vnímá. Jako. Příklad s autonehodou je nadsazený. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ÚZIS Ladislav Dušek Právu nedávno řekl, že takových případů byly maximálně jednotky. Nicméně asi 10% úmrtí, která jsou hlášena s covidem, zemřelo ve skutečnosti z jiných příčin. Jen přitom byly pozitivní. S covidem už včera zemřelo 14, skoro 15 tisíc lidí. Loni zemřelo víc seniorů než běžně. Německo v současné době má výrazně vyšší smrtnost než Česká republika. A jestliže tyto dva parametry dáte do korelace, tak zde se jim pro boha ti mrtví, tak kde se jim pro boha ti mrtví berou, jestliže nemají žádné nově nakažené? To je jenom důkaz toho, že v Evropě není nastaven žádný standard, jak to vykazovat, řekl Blatný. Každý si to vykazuje jinak. A ti, kdo to vykazují poctivě, jsou na tom hůř, argumentoval ministr. No, poctivě znamená co, pane ministře? Že hygienické stanice dostávají příkazy, jak mají měnit čísla a tak dál a tak dál. To je sedmilhař. Lži jak fialový pes, ten náš ministr. COVID-19 ale smrtnost včera zvedl podle aktuálních dat Českého statistického úřadu. Za prvních 50 týdnů loňského roku zemřelo v Česku o 14% více lidí, než je průměr za stejné období z let 2015 až 19. Nejvýraznější nárůst počtu úmrtí byl ve věkové kategorii 75 až 84 let, ve které zemřelo zhruba o pětinu více lidí, než je průměr z předchozích 5 roků. A přátelé, to je důsledek stresu, uzavření těch seniorů, zákaz toho, aby je navštěvovali jejich blízcí, strašení, že jsou riziková skupina a zanedbání povinné zdravotní péče. To je ten výsledek. Naopak, výrazně podprůměrná byla úmrtnost u dětí do 15 let a proto děti nesmí chodit do školy. Příčinu zvýšené úmrtnosti statistici neuvádí. Je ale zřejmé, že za ní z podstatné části může epidemie covidu. Podle údajů ministerstva zdravotnictví zemřelo v Česku do konce 50. kalendářního týdne 9840 lidí, kteří byli zároveň pozitivní na covid. Od začátku roku 2020 k 13. prosinci zemřelo v Česku 121 124 lidí. Já jsem teda viděl číslo jiné, je vidět, že ta statistika se opravdu mění. Já jsem viděl číslo za celý rok. Za celý rok 2020 už spočítáno a ta nepřesáhla 117 tisíc. Za prvních 50 kalendářních týdnů v předchozích 5 letech byl 106 310 úmrtí. Loni tedy ve sledovaném období zemřelo o 13,9% více lidí, než činí průměr. No, budeme pomalu končit, protože Vítek už je nachystán. Vidíte, že lžou, a protože lžou, tak nejsou schopni konzistentního projevu. Zatímco ti, kteří jsou napadáni, že jsou dezinformátoři, máme pořád konzistentní projevy, tak oni s tím mají veliký problém. Proč? No, protože jsou řízené marionety někde zvenku a musí nějakým způsobem kličkovat mezi těma kapkama deště. No, tak ať si kličkujou, ale bez nás. Takže přátelé, pište jim, pište těm zločincům, pište do poslanecké sněmovny, jak je možné, že překrucují to, co celý národ viděl. Jak je možné, že poslanci ČSSD napadli poslance Volného, přestože byl vyzván a pozván panem předsedajícím, aby přišel za ním. Jak je možné, že ho tam strhli a chudáka tam toho předsedajícího Hanzela desítku, že ho tam, že mu spadly brýle nebo co se mu tam přihodilo. Že byl, že prý prsknul do oka, tak se nechal ošetřit ten jeden z těch, co ho napadli, čili Volný údajně zasáhl oko jednoho z těch poslanců. Takové keci. Pište jim, podrobte je tvrdé kritice, protože takové věci jim prostě nedarujem. Pojďme si dát jedno retro a pak budu předávat svoje vysílání, už do dalších rukou budu předávat. Komuže budu předávat? Kdože to tady pojede? Martin Marcikán pojede studio Kadaň, takže budu předávat, aby s Vítkem odjeli informace, které vám bude přinášet vedoucí kolotoče. Takže mějte se krásně, určitě se chlapi budou bavit o volbách v Americe a o tom, že Bidet usedl na stolec. To je dobrý, ne? Bidet neusedl na Bidet, ale Bidet usedl na stolec. To se daří. Takže zkrátka dobře, že si vychutnává svoji falešnou výhru. Aspoň vidíte, co je za zmetka. Takže mějte se krásně. Opatrujte se, zítra se uslyšíme opět od 17 hodin. Takže za chviličku tady máte VKčka a já se s váma loučím. Od mikrofonu vám přeje hezký poslech, jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně.
Řekla, že večer, až se setmí, do vlahé noci letní, přijdeš a budeš mou. Noc je omamná, plná vůně, světlo plán na laguně, a já sám bloudit mou.
Čekám a ty snad klidně sním, jitro se blíží a vím, že dnes už slib svůj nesplníš.
O Mariano, malá sladká Mariano, nad mým srdcem máš čarovnou moc. O Mariano, malá sladká Mariano, proč jinak čekal by celičkou noc? Což pak to vím, a teď na rtech tvých nezvoní tichý smích, či touhou zmkly v cizích polipcích. O Mariano, malá sladká Mariano, zda jednou sevřu teď tě v loktech svých.